yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Crist ddwy a heddiw, y dechrau a'r diwedd, Alpha ac Omega. Ef biau pob amser a phob oes. Iddw ef y bwrgo goniant a'r gallu, o oes i oes ac am byth bythoedd. Alleluia, atgyfododd Crist, atgyfododd yn wir. Alleluia. Geiriau oddi wrth lythyr cyntaf Ioan. Os dwydw'n ein bod yn ddibechod, yr ydym yn ein twyllo ein hunain, ac nid o'r gwirionedd ynom. Os cyffeswn ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly fe fyddeia yn ni ein pechodau, yn glanhau o bob anghyfiawnder. Os dwydw'n nad ydym wedi pechu, yr ydym yn ei wneud ef yn gelwyddog, ac nid yw ei air ef yn omni. Dyn ni'n cadw fyny bach o ddistaw. Trigarha o'r thym o ddiw. Yr ydym wedi pechu yn derbyn. Dangos i ni o ddiw dy trigaredd, a darwyn ni dy iachodriaeth. Bydded i ddiw ein tad fadda i ni a'n gwared o ddiwrth ein holl bechodau, a rhoddi i ni ras a nerth yr ysbryd glân. Amen.
Darlleniad o'r Efengyl yn ôl Sant Ioan, y bedwaredd bennod ar ddeg. Iesu y ffordd at y tad. Peidiwch â gadael i ddim gynhyrfu eich calon. Credwch yn niw a chredwch yn nofinau. Yn hif yn had yma llawer o drigfannau, pen y byddai felly a fyddwn ni wedi dweud wrthych fy mod yn mynd i baratoi lle i chwi. Ac os af a pharatoi lle i chwi, fe ddof yn ôl. Ach cymryd chwi ataf fy hun, er mwyn i chwythau fod lle rwy fi. Fe wyddoch y ffordd i'r lle rwy fi'n mynd. Meddai Thomas wrtho, arglwydd, ni wyddom i ble rwyt yn mynd. Sut y gallwn ni wybod y ffordd? Dwedodd Iesu wrtho, my fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy o fi. Os ydych wedi fy nabod i, byddwch yn adnabod y tad hefyd. Yn wir, yr ydych bellach yn ei adnabod ef ac wedi weld ef. Meddai Philip wrtho, arglwydd, dangos i ni y tad, a bydd hynny yn ddigon i ni. A tebodd Iesu ef, a oif wedi bod gyda chwi cyhyd, heb i ti fydnabod, Philip. Y mae'r sawl sydd wedi fy ngweld i wedi gweld y tad. Sut y medru di ddweud, dangos i ni y tad. Ond nid wyt yn credu fy mod i yn y tad, a'r tad yno fi? Y geiriau yr wyf i'n ei dweud wrthych, nid ohono fy hun yr wyf yn ei llefaru. Y tad sy'n aros yn y fi sydd yn gwneud i weithredoedd ei hun. Credwch fi pan ddywedaf fy mod i yn y tad, a'r tad yno fi. Neu, yntau credwch ar sail y gweithredoedd i hunain. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, bydd yr hwn sydd yn credu yno fi yntau hefyd yn gwneud y gweithredoedd yr o'i fi yn ei gwneud. Yn wir, bydd yn gweud rhai mwy na rheini. Oherwydd fy mod i'n mynd at y tad. Beth bynnag a afwnnoch yn fe enw i, fe gwnaf, er mwyn i'r tad gael ei ogoneddu yn y mab. Os gyfwnwch unrhyw beth i mi, yn fe enw i, fe gwnaf.
Grandewch ar y hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo i Dduw. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist o ddiwrth y meirw. Pan ro'n i'n 20 oed, roeddwn yn ystyried oedd o deinio yn rhywbeth roedd Duw yn galw arno i ddilyn. Felly, mi nes i gohirio fy ngradd daearyddiaeth am flwyddyn a treulio 6 mis gydag eglwys yn Watford, ger Llundain. Roeddent yn cynnal cwrs presoil i bobl foedran ni o bob cwr o'r byd a oedd eisiau gofyn cwestiynau tebyg. Byddai 5 ar 20 ohonom yn byw gyda'n gilydd am 6 mis. Pan gyrhaidd ei sycfeiriad, roedd mewn rhes o 2 teras. Dim ond 1 drws oedd ar rhif arno, a dwi'n cofio sefyll arno gan feddwl, sut ar y ddaear mae 5 ar 20 ohonom ni yn mynd i ffitio yn hynny? Ar hyn nad oedd yn ei wybod, oedd y 3 thi wedi eu huno, ond dim ond 1 drws a ddefnyddiwyd. Roedd ychydig fel y TARDIS Doctor Who. Yn hif yn had, y mae llawer o trigfannau. Geiriau enwog Iesu, a ddywedwyd i'r disgyblion yn ein darn o Efengyl Ioan. Mae'r disgyblion yn eithaf enwog am beidio a deall beth oedd ystyr Iesu bob amser. Tabed oedd yn wedi drysu pan ddywedodd hyn. Fel fi yn sefyll y tu allan i'r tu teras hwnnw yn Watford, sut ydyn ni i gyd yn mynd i ffitio? Mae yna 12 ohonom, a dim ond sair yw dad Iesu, Iosef. Ni allu di fod mor fawr a hynny? Efallai fy mod i'n anheg â nhw. Efallai bod nhw'n gwybod mae Iesu oedd yn siarad am Dduw, nid am Iosef. Ond hyd yn oed wedyn, tybed y gymarasant ychydig amser i sylweddoli nad oedd tu fy nhad yn golygu'r deml yn Jerusalem. O leiaf, nid yr adeilad corfforol hwnnw yn unig, mor arbennig a hynny, yn hytrach y man lle mae'r nefoedd yn cwrdd a ddeir. Oedden nhw'n deall hynny? A naeth yn trafeddu at y gwahoddiad gogoneddus oedd yn cael ei gynnig iddynt? Oeddent yn ymhyfrydu yn y mynediad y roddwyd iddynt i bresenoldeb Duw? Nac oeddent. A mae'n ymddangos ei bod yn poeni am gael ei gadael ar ôl. Dydyn ni ddim yn gwybod ble mae'r lle hwn. Sut ydyn ni'n mynd i gyrraedd yno os bydd y dyn ei gadael ni, Iesu? Efallai nad yw'n syndod ein bod yn clywed y darlleniad hwn mor aml mewn angladdau. Mae ymateb Thomas yn cydfynd cystal â'r teimladau anodd rydyn ni'n ei rhannu pan fydd rhywun rydyn ni'n ei garu wedi marw. Rydym yn teimlo ar goll ac allan o le oherwydd ein bod wedi colli rhywbeth o werth ac nid ydym yn credu y byddwn byth yn ei gael yn ôl. Mae'r un teimlad hwnnw'n treiddio yr un byd nawr, hyd yn oed os nad ydym wedi dioddef profedigaeth. Rydyn ni wedi colli rhywbeth o'n cymuned ac mae'n ein gwneud ni'n ofnus, yn ofidus ac yn ddryslyd. Gweithaf oll, yn union fel Thomas, nid ydym am gael ein gadael ar ein pennau'n hunain. Ond mae Iesu'n cysur o pryder Thomas. Mae'n gwneud yr un peth ar y degau alar. Mae'n gwneud yr un peth nawr. Ef yw ein cyd ymaith ar y llwybr anhysbys hwn, ond blaenau ac ochr yn ochr â ni. Mae'n gwybod y ffwrdd i mewn i'r anhysbys. Mae wedi troedio'r llwybr hwn o'r blaen ac wedi dychwelyd i ddod â ni gydag ef unwaith eto. Ond, wrth gwrs, yn fwy na gwybod y ffordd, efei yw y ffordd. Efallai mae dyma un o'r dywediadau mwyaf gan Iesu. Mae fi o'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Ond yn ei fawredd a'i gysur, gallwn yn hawdd colli'r sgandal ohono a'r cywiriad a gynigiodd i'r rhai o gwmpas. Y modd y deallodd ei hun a ddigiodd yr awdurdodau iddewig. Roedd yn rhoi hun yn lle Duw, gan hawlio teitlau sy'n eiddo i Duw yn unig. Ac wrth wneud hynny, roedd yn honni mae ef oedd yr awdurdod mynydiad eithaf i dernas Duw, tu Duw. Os dechrau yn weld maint a sgandal yr honiad hwnnw, ambaratewch, rydyn ni i rannu'r honiad hwnnw. A dechariwyd wedi ei glywed yn dweud, yr un peth ydy pob crefydd. Efallai eich bod hyd yn oed wedi dweud hynny i'ch hun. Efallai mae dyna rydych chi'n ei gredu. Ond clywch eiriau Iesu eto. Nid oes neb yn dod at y tad heblaw trwy fi. Ar hyn y mae pobl yn ei gael ei heriol yn hynny, ac yng nghred yr eglwys yn y gwirionedd hwnnw, yw ei bod yn ei gwneud yn ofynnol i ni gredu bod pobl sy'n anghytuno yn anghywir. Nid yw hynny'n rhywbeth yr ydym yn ei hoffi yn y byd sydd ohoni. Sut meddiw'n ddweud wrth unrhywun ei bod yn anghywir? Ond nid yw hynny'n drahais? Efallai bod rhywbeth yn wir iddynt hwy, ond nid i ni. Mae drwg a neir o ganlyniad i raniad crefyddol yn dystiolaeth dda o hyn. Pan fo pobl yn anghytuno, mae'n gorffen mewn tywallt gwaed. Ond nid y broblem o'r anghytundeb, ond y ffordd rydyn ni'n trin ein gilydd pan fyddwn ni'n anghytuno. Y broblem yw, os ydym yn ceisio dileu'r honiad hwn o efusau Iesu, rydym yn gwadu'r hyn y mae Iesu'n ei ddweud amdano'i hun ac wneud dynnu oddi ar rosedd sy'n briodol iddo. Ac rydyn ni'n dinistrio'r efengel wrth wneud hynny. Yr honiad hwn, y gwirionedd hwn, yw calon yr efengel. Mae un gwir Dduw ac mae un gwaredwr. Yr hyn nad yw'n ganolog i'r efengel yw'r harlligrwydd sydd wedi mynd gyda rhai sydd wedi defnyddio geiriau Iesu i achosi tywallt gwaed. Ar Iesu a ddywedodd hyn hefyd, golchi traed, maddau pechaduriaid, a gweddio dros y rhai a'i elidiodd. Os ydym am gyhoeddi Iesu fel y ffwrdd, y gwirionedd a'r bywyd, yna mae'n rhaid i ni ddilyn ei esiampl ym mhob peth. Amen. Dilyn troi at Dduw i weddio. Ar yr eglwys, fod yn un wrth dystio i'r efengl a'i chyhoeddi. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigarha. Am heddwch a sefydlogrwydd i'r holl bobloedd, a thros arweinwyr y cynhedloedd. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigarha. Dros y claf a'r sawl sy'n dioddef, a phawb sy'n gweini ar eu hanghenion. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigarha. Am fendith ar ein cartrefi, dros ein perthnasau yn cyfeillion a phawb a garwn. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigarha. Cyflwynu'n ein hunain, a phawb y gweddiwn trostynt, i trigaredd a nodded Dduw. Dad trigarog, derbyn y gweddiau hyn, er mwyn dy fab, a'n ein gwledwr, Iesu Grist. Amen. Ein tad, y rhynwyt yn y nefwydd, sancteifi'r denw, deled y dernas, gwneled y wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Darwm ni heddiw ein bara bynyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel meddaiwn ninnau'n dyledwyr. Ac nac arwain ni y profedigaeth, i ddergwared ni rhag drwg. Canes ei ddytu'r dernas, a'r gallu a'r gagoniant, yn oes oesoedd. Amen. parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywyl, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Holl alluog Dduw, a orchfygaist angau trwy di un y genedig fab, ac a agoraist i ni bwrth y bywyd tregoeddol. Bydded eith ras ein rhagflaenu a dyrodd ei syfiadau da yn ein meddyliau fel y gallwn, trwy dy gymorth parhais di, ei dwyn i berffeithrwydd cyfiawn. Trwy Iesu Grist ein harglwydd atgyfodedig, sy'n fyw ac yn ternasu gyda thi yn un dod yr ysbryd lan, yn un Duw yn awr ac am byth. Amen. Alleluia, atgyfododd Crist. Atgyfododd yn wir. Alleluia. Bendithiad Duw ni. Cadwed ni rhag drwg. A'n dwy ni fywyd tregoeddol. Amen.